tässä puheenvuorot ja he johtavat tämän tilaisuuden loppuun saakka, niin noustaan ylös ja kiitetään ja siunataan tämä tilaisuus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan olla koolla Jeesus sinun nimessäsi, Jeesus. Tänäänkin sunnuntaina, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet täällä meidän keskellä, niin kuin sinä olet sanassasi luvannut, että missä 2 tai 3 on koolla sun nimessä, niin siellä sinä olet heidän keskellään. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet täällä, Jeesus, ja me saadaan kohdata sinua, Jeesus. Puhu sinä meille niin, että me voidaan rakentua, Jeesus, ja muuta sinä meitä enemmän ja enemmän sinun kaltaiseksi, Jeesus. Myös kiitos siitä, että tänään me saadaan viettää myös palmusunnuntaita, Jeesus. Muistella sitä, kun sinä tulit aasin kyydissä Jerusalemiin, Jeesus, ja ihmiset heiluttivat palmun oksia ja huusivat Hoosianna Daavidin pojalle. Myös kiitos siitä, että me saadaan jälleen viettää pian pääsiäistä, Jeesus, ja sinun kunniaksesi, Jeesus, muistella sitä, mitä sinä olet tehnyt meidän edestämme, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat näitä Gideonin ystäviä, Jeesus. Anna heille kaiken se, mitä he tarvitsevat tähän kokoukseen ja muutenkin heidän elämäänsä, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat heitä ja siunaat meitä kaikkia. Jeesus, kiitos siitä, että heillä on varmasti jotakin annettavaa meille, Jeesus, sinun sydämeltäsi. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat ja olet meidän kanssamme. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Ja pitemmittä puhetta, olkaa hyvät.
Hieno homma, että saamme Gideonin olla taas täällä. Te muistatte minut, me olen monta kertaa ollut täällä, melkein niin kuin kotiin tulisi tänne teille. Me olen Isopahkala Oiva, Kokkolan Gideoneista. Ja minulla on ilo esitellä teille sitten musiikkiväkiä. Ja ensimmäisenä Jassi. Nousepa ylös. Odota vielä vähän aikaa, kun mä puhun tässä, niin tulee sitten. Hyvä. Eli Jassi on Timo Vuolteenahon poika. Te tunnette varmasti Timonkin. Hän on For Heaven -kuoron moottori, hän säveltää kaikki laulut sinne. Mahtava lahjan Jumala on antanut Timolle. Vuosikaupia Pekka. Sitten mulla on toinen musiikkimies täällä, Pekka Uusikylä. Me olemme Pekan kanssa kälviäläisiä, Kälviän helluntaiseurakunnasta. Olemme olleet varmaan 30 vuotta ainakin siinä ja osan vuodesta olemme istuneet siellä vanhemmistossa sitten. Ja Pekka istuu siellä edelleen. Sitten mulla on, nappasin tuolta Kokkolasta, Kokkolan Citystä, sitten saarnaajan Martti Kumpulaisen. Hän on ollut saarnaajana Nivalassa ja Kälviällä ja sitten välissä liike-elämässä ja nyt hän on vapaa eläkeläinen. Ja meidän erinomainen auton kuljettajamme nyt sitten vielä kaiken lisäksi. No niin, Pekka Uusikylä sai tulla tänne minun mukaani sillä ehdolla, että hän ei laula mitään meille tuttuja lauluja hengellistä laulukirjasta, vaan niitä lauluja, joita hän on saanut Jumalalta. Ja Martin kanssa sovittiin tuossa penkissä, jos yksikin hengellinen laulu, jonka me tunnemme, Pekka laulat ja Timo, et saa kyytiä. Sillä ehdolla. Ja nimenomaan minä olen iloinen näistä Pekan lauluista, että ne ei ole omaa tekemiä. Ne on saatu Jumalalta ja sanat sitten tulee Raamatusta ja monet psalmeista, eikö vain? Hyvä. No sitten, muistatko viime vuonna täällä oli, niin Martin lapset, Jenni ja Jukka olivat musisoimassa. Ja sitten vähän muutama vuosi sitten hänen poikansa Jani piti täällä saarnan. Ja se on sillä tavalla erikoinen, että kun se nauhoitettiin täällä ja laitettiin nettiin, ja siellä sellainen tyttö kuin Susanna katsoi sen, ja tiedättekö mitä, ne ei ollut tuntenut Janin kanssa aikaisemmin, nyt ne ovat naimisissa. että täällä talossa tapahtuu merkillisiä johdatuksia. Mutta ensimmäisenä kaikista tärkein, että Jasse pääsee nyt sitten laulamaan. Hän soittaa hengellisesti laulukirjasta numero 1, pyhä, pyhä, pyhä. Hän trumpetilla säestää ja sen jälkeen hän laulaa vielä yhden laulun. Ja sitten päästetään Timo ja Pekka lavalle. Hyvä. Faktoja Raamatusta. Sillä on aivan ainutlaatuinen syntyhistoria, niin kuin me tiedämme. Millään muulla kirjalla ei sitä ole. Se on eniten käännetty kirja. Sitä on käännetty 7, mä en näe tästä oikein hyvin tätä, että pitäisikö mun ottaa tuosta. Eli se on käännetty 700 kielellä ja Uusi testamentti 1500 kieltä on mukana siinä, mutta vielä on paljon, 6900 kieltä, jolle pitäisi kääntää. Eli työtä on vielä, mutta onneksi nykyaikana on näitä tekniikkaa, jonka avulla voimme viedä sitten eteenpäin. Et ei välttämättä aina tarvitse olla sitä kirjoitettua. On satelliitit ja on monet muut. Mitä tapahtui 1548? Kukas tietää? Ei mitään. Ei yhtään mitään. Mikael Agricola käänsi Uuden testamentin suomen kielelle ja siitä alkoi Suomen kirjakielikin kehittyä. Hän joutui keksimään monenlaista. Hän kuoli vasta tai 47-vuotiaana nuorena. Tärkeä henkilö meille. No nyt te arvaatte, mitä tapahtui 1642. Koko Raamattu suomeksi. Mä yritän koulussa aina sanoa, että meillä on pitkä historia. Eli 500 vuotta on Suomessa luettu Raamattua ja toteutukin siitä. Ja sen vuoksi me saamme olla näin hienossa maassa. Se on maailman levinnein kirja. Siinä taitaa olla maanpunainen kirja, ei ole alkuunkaan sinne päinkään. Se on maailman rakastetuin kirja. Se on maailman vihatuin kirja. Ja jos sinä omistat Raamatun, voit menettää henkesi tai joudut vuosikaudella vankilaan. Esimerkiksi Pohjois-Korea on yksi sellainen paikka. Karmea paikka. Meille tämä tuttu Raamatun jae, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Sitten mä kysyn teiltä, onko meidän ensisijainen tarkoitus levittää Raamattuja ja jakaa niitä ympäri maailmaa? Mikä on oikea vastaus? Kyllä vai ei? Oikea vastaus on ei. No mikä on sitten se idea? Meidän tarkoituksena on voittaa sieluja Kristukselle. Ei, tietenkin Raamatut ovat tärkeä väline siinä, mutta lopputulos on se, että ihmiset löytävät Kristuksen omana henkilökohtaisena vapahtajanaan. Tässä on vähän historiaa, eli 100 vuotta. Minä sanoisin näin, että Jumala perusti tämän järjestön. Jos se ei olisi Jumalan perustama, se olisi kuollut aikoja päiviä. Mutta tämä on Jumalan mielinen järjestö, koska tässä jaetaan Jumalan sanaa. Meillä oli viime vuonna Kälviällä meidän alueen aluepäivät. Siellä oli 5 Gideon piiriä. Ja me pyydettiin erästä Jumalan miestä tulemaan meille pitämään sinne Raamattutunnin. Ja hän meni Jumalan eteen ja kysyi, menenkö? Ja Jumala vastasi, mene, sillä he tekevät arvokasta työtä, jakavat minun sanaani. Se rohkaisi meitä valtavasti ja koimme sen Jumalan läsnäolon siellä, että Jumala todella oli puhunut, niin me koimme. 1986 jälkeen me olemme pystyneet varoja lähettämään maailmalle. Siihen mennessä Raamattuja jaettiin vain suomalaisten varojen vain Suomessa. Eli Jumala on siunannut meitä myös taloudellisesti. Eli 2600 miljoonaa Raamattua tai ainakin uutta testamenttia on jaettu tänä aikana. Eli Suomessa 5 miljoonaa. 2,6 miljardia. Vuosittain jaetaan noin 60 miljoonaa ympäri maapalloa. Suomessa 115 000 jäseniä. Meitä on nyt 200 maassa noin 250 000. Suomessa 2200. Ja tuo 3200 tarkoittaa kannattajajäseniä. Ja tässä on tässä jakohommassa hyvä, että me kiireämme osaamme monta kieltä, 200 kieltä vähintänsä. Ja sitten on hyvä jakaa. Ja sitten me voimme siitä sanoa jopa ylpeillen, että me olemme kustannustehokkaita. Eli nämäkin minun palvelijani ja täällä ovat nyt sitten talkootyössä. Ja meillä on 2 työntekijää tuolla Gideon toimistossa ja me kustannamme ne itse. Eli kaikki ne varat, mitä seurakunnistakin tulee, niin menee suoraan ostetaan niille sitten Raamattuja. Tästä me yritämme pitää tiukasti kiinni. Mistä nämä tulot tulevat täällä, niin 3/4 me Gideonit itse kustannamme siitä, ja seurakunnista ja muualta tulee sitten 27%, eli 1/4. No sitten menot, eli 2/3 menee nyt nykyään ulkomaille, ja siellä on kysyntää. Nyt esimerkiksi täällä on, en muistanut sua esitellä, Pentti Turunen on täällä Pietarsaaren suomenkielinen Gideoni. Hieno homma, että sinä olet myös täällä. Eli minkä vuoksi me suomenkieliset olemme täällä Pietarsaaressa, se johtuu siitä, että teitä suomenkielisiä on täällä niin vähän. Ja sitten Pietarsaaren ruotsinkieliset auttavat meitä Alavetelissä ja Kruunupyyssä. Puhuvat svenskaa sitten siellä. Hieno homma. Me olemme yhtä Gideonit. Tässä sitten kertoo, mihin me Suomessa sitten jaamme näitä: koululaisille, sotilaille, opiskelijoille, hotellit, sairaanhoito, oppilaitokset. Ja mitäs ovat todistustestamentit? Tiedättekö te sitä? Ei kukaan tiedä, mutta kohta tiedätte. Se tarkoittaa sitä, että Gideonilla, ihan oikealla, hyvällä Gideonilla on aina mukana Uusi testamentti taskussa tai jossakin muualla. Kun se kulkee tuolla, niin se miettii, kenelle minä antaisin sen. Eli me jaamme henkilökohtaisesti ja todistamme samalla siitä niin noin 36 000 raamattua, missä me milloinkin kuljimme. Minä olen siinä huono. En osaa, mutta jotkut ovat tosi taitavia ja rohkeita sitten siinä. Että minä tarvitsen siinä kyllä Jumalan antamaa rohkeutta kyllä enemmän. Sitten me jaamme varsinkin nuorisolle tällaisia, että ne raamattukäännöksiä saa sitten kännykkää ja muualle sitten nätisti. Voit rukoilla Gideon työn puolesta, antaa rahaa, liittyä jäseneksi, joko kannattajajäseneksi tai täysjäseneksi. Mitä hyötyä on kannattajajäsenelle? Tukee raamattolähetystyötä ja sitten jos liittyy kannattajajäseneksi, sen jäsenmaksu on vain 30 euroa vuodessa. Sillä saamme jaettua luokallisesti sitten raamattuja. Ja sitten meillä on nykyään sellainen kampanja, että kannattajajäsenetkin voivat jakaa raamattuja niin samalla tavalla kuin äsken kerroin. Eli minäkin tein Kokkolan Gideon piirissä sellaisen kyselyn, kuka kannattajajäsenistä haluaa raamattuja ja kuinka monta. Ja sitten mä tilasin niitä Jyväskylän toimistosta ja sitten he jakavat niitä. Se on kannattajajäsenen homma. Ja pyrimme saamaan nykyään kannattajajäseniä myös aktiivisen kirjan toimintaan enemmän kuin ennen. Varsinainen jäsen rohkaisee lukemaan raamattua. Meitä rohkaistaan lukemaan raamattu kerran vuodessa läpi. Meillä on lukukalenteri sitä varten. Ja samalla luetaan. Ja nytkin, jos mä katson omaa kalenteria, niin mulla on varmaan netissä nyt raamattu, siis näitä rukoushetkiä, varmaan kymmenkunta, joko iltaisin tai aamuisin. Nytkin me olemme rukoilleet tämän kokouksen puolesta monet kerrat aamuisin tätä iltaisin. Mä kuulun erilaisiin ryhmiin, olen nykyään toimintokappalan, eli tänne pikkupappi Gideoneissa. Ja minä olin aluejohtajana nyt tässä 4 vuotta, ja siinä oli, tiedättekö mikä etu siinä oli? Meillä on semmoinen rukouskalenteri, ja minun kohdalla oli 24. päivä, siinä oli minun kuvani, ja Suomen Gideonit rukoilivat joka kuukausi 24. päivä minun puolestani. Ja minä sanoin, että rukoukset kantoivatkin. Ihmettelin, että mitään tänään erikoista on tapahtunut, kun Jumalan maailma on niin hyvin auki. 24. päivä. Mutta nyt mä olen menettänyt sen edun. En ole enää aluejohtajana. Me kierrätetään aina. Keskimäärin 3 vuotta ja uusi homma. Minulla on tässä pöydällä nyt tämmöinen lappu. Jos te hyväksi näette, niin voitte kirjoittaa siihen sitten oman nimenne ja pääsitte kannattajajäseneksi. Mutta nyt pojat odottavat jo kärsimättömin, että kuinka kauan se puhuu, kun me eikö me sovittu, että ne laulavat 3 laulua tässä. Ja tehdäänkö niin, että kolehti jaetaan tämän vaikka ensimmäisen laulun aikana? Olkaa hyvä.
Armoa ja rauhaa teille kaikille. Nostanko samalla tässä vähän ylös ja oikeastaan selkeä. Kiitos Isä sinusta. Olet meidän Isämme. Ja Jeesus, sinun ansiostasi, sinun lapsiasi. Kiitos Pyhä Henki, että sinä otat Jeesuksen omasta ja olet jo ottanut tässä kokouksessa. Kirkasta nimesi, vahvista sanasi ja rakenna seurakuntaa. Anna kaiken tässä koitua kunniaksi sinun nimellesi ja Jumalan valtakunnan eteenpäin menemiseksi ja seurakunnan rakentamiseksi. Kirkasta nimesi, vahvista sanasi. Pyhän Henkesi läsnäolon ja voitelun ja voiman ja vaikutuksen kautta. Tätä pyydän Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen. Joo, istukaa. Joo, tämä oli minun kuopuspojalle kohtalokas reissu täällä. äsken kerrotuista syistä Jani pojalle. On suuri armo olla uskossa ja Jumalan lapsi tänä päivänä. Oletko samaa mieltä? Ja se ydinsyy siihen, miksi olen tänään tällä paikalla ja miksi sinä istut siellä Jumalan lapsena, on se, että sinun isäsi antoi sinut Jeesukselle jo ikuisuudessa. Hän antoi meidät Jeesukselle, pojallensa, jo ikuisuudessa. Sieltä se lähtee. Mutta minä en nyt siitä puhu tänne. Se vaan tulee tästä vaan niin hyvää olo ja hyvää rauhallinen mieli. Olemme uskossa hänen armostansa, joka on ollut olemassa sinua ja minua kohtaan jo ennen kuin maailma olikaan. Jos sinä vähän mietit sitä, mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa, että sinähän et ole täällä vahingossa. Sinun elämäsi, olemassaolosi on Jumalan lahja. Sinun elämälläsi on Jumala antama tarkoitus, pohja ja perusta, suunnitelma ja päämäärä. Et ole täällä vahingossa, vaan Jumalan tahdosta, Jumalan kautta ja Jumalaa varten. Ja Jumalan maailmassa, kun ei ole sattumia, me joskus sanotaan, että on sattunut. Jumalan maailmassa ei ole yhä ainutta sattumaa. Ja kun on Gideon tilaisuus, niin mä en ole päässyt irti siitä ajatuksesta, että mä puhuisin teille itselleni ja olen samassa veneessä 100% sinun kanssasi näissä asioissa. Hyvinkin tutusta asiasta kuin kylväminen. Ja kun ajatellaan nyt Suomea, minkälaista aikaa me eletään, Oiva tuossa sanoi, että ovet meni kiinni. Minäkin vuosia sitten Tapio puolimatkan kanssa kiersimme, tai ei ainoastaan kierretty koolle, mentiin ihan sisälle. Niin se vastaanotto oli valtava avoin, ja sinne pääsi oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluun. Joka paikkaan päästiin Tapion kanssa, ja tykkäsivät opettajat ja rehtorit. Siitä meni noin 4 vuotta, mä näin Tapio yhdessä seminaarissa. Ja hän sanoi, että otettaisiko uusiksi Kokkolassa, ja me otettiin sitten uusiksi, niin olisiko 1/2 paikoista enää päästy Kokkolassa. Se tilanne oli muuten, opettajat pelkäs, rehtorit pelkäs. Tämä yleinen paine, mikä median kautta tulee, mutta Jumalan suuri suunnitelma ei kaadu siihen, mitä mieltä ihmiset näistä asioista ovat. Jumala vie oman suunnitelmansa päätökseen, se on ihan 100% varma asia. Tämä historia, jota me elämme, se ei ole meidän käsissämme. Sillä on alku ja sillä on loppu. Ja Jumala vie oman suunnitelmansa ja toteuttaa oman tahtonsa 100% varmuudella. Eikä hän tarvitse siihen sitten neuvostojen eikä muiden apuja. Kun Pyhä Henki toimii ja kun Jumalan sana vaikuttaa, niin Jumala vie, mä sanon tämän tosi suoraan, Jumala vie oman suunnitelmansa läpi tässä ajassa. Hän toteuttaa sen, mikä hän on ikuisuudessa Kristuksesta aivoitellut ihmiskunnan kohtaloksi ja hyväksi, hän vie sen läpi. Hän toteuttaa oman suunnitelmansa. Ja Jumalan valtakunta tulee vielä. Se on jo Kristuksessa ja evankeliumin kautta tullut meidän keskuuteemme, mutta se tulee vielä kerran näkyvällä tavalla, kun hän palaa tänne maan päälle. Hallelujaa! Eli Jeesus on tulossa. Ihan oikeasti. Jeesus on tulossa. Ja tässä väliajalla, kun me ollaan, me saadaan tehdä siinä oma tehtävämme, oma pieni osuutemme. Jumala on sinut pelastanut ja minut pelastanut ikuisuutta varten. Hän rakastaa meitä. Hän haluaa kasvattaa meistä, niin kuin roomalaiset 8:28 sanoo, että hän tekee meistä poikansa kuvan kaltaiksi. Oli se 8:29. Se on tämä uskovaisen sisäinen kasvu tässä ajassa. Itse kullakin ollaan omassa vaiheessa. Mutta se lähtökohta sille kasvamiselle on se, että isä on tehnyt sinusta soveliaan olemaan osallinen siitä perinnöstä, joka pyhillä on valkeudessa. Isäsi, sinun isäsi on tehnyt sinusta soveliaan. Sinä et tehnyt itsestäsi soveliasta, ei papit, eikä piispat, eikä seurakunnat, vaan sinun isäsi teki sinusta soveliaan olemaan osallinen siitä perinnöstä, joka pyhillä on valkeudessa. Hallelujaa! Miten hän teki sen? Hän lahjoitti sinulle
oman autuutensa, oman vanhurskautensa, oman pyhyytensä, oman otollisuutensa Jeesuksen ansiosta. Siksi sinä olet otollinen hänen silmissään tänä päivänä, tässä ja nyt, uskova veljeni ja uskova sisareni. Hallelujaa! Hän teki sinusta soveliaa. Hän ei omaa työtänsä epäile eikä arvostele. Jumalan silmissä sinä vajavainen veljeni ja sisareni, ja puhun itse myös. Hän antoi meidän syntimme anteeksi. Hän pyyhki pois meidän rikoksemme ja menneisyyden. Hän teki vielä enemmän. Hän julisti meidät syyttömäksi. Tiedätkö, mitä hän teki vielä enemmän? Hän lahjoitti sinulle oman vanhurskautensa ja pyhyytensä. Kun Jumala sinua nyt katsoo, veljeni ja sisareni, niin hän näkee sinut yhtä vanhurskaana kuin mitä hän itse on. Vähempi ei riitä taivaaseen Jumalan valtakuntaan. Siksi me tarvitsemme hänen vanhurskautensa lahjana häneltä Jeesuksen ansiosta. Tämä on huikea asia. Jumala näkee sinut yhtä vanhurskaana kuin hän on itse, koska mitään muuta vanhurskautta ei ole ja vähempi ei riitä. Hallelujaa! Jumalan kansa, oletko kadottanut tämän näyn? Katsotko vain omaan itseesi ja vajavaisuutesi ja syntisyytesi uskovaisenakin, vaikka et synnissä elä? Jumala ei katso sinne. Jumala katsoo omaan työhönsä pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa ja on julistanut sinut vanhurskaaksi ja otolliseksi kasvojensa edessä. Sinusta ei itsessäsi tullut vanhurskasta, vaan Jumala julisti sinut omalla päätöksellään, vapaasti ja kenenkään pakottamatta, Kristuksen ansiosta puhtaaksi ja pyhäksi. Siinä on sinun autuutesi pohja ja perusta. Minun suurimpia taistelujani uskon elämässä on ollut ja oli. Sanon sen tähän todistukseni alkuun. Minä en elänyt tietoisessa synnissä, niin kuin en elä nytkään. Enkä harjoita tietoista syntiä. Mä huomasin kauhukseni yhden asian, että synti elää minussa. Onko täällä muita samanlaisia kuin minä? Synti elää minussa, uskovaisenakin. Roomalaiset 5 julistaa vanhurskauden ja vapauden. Roomalaiset 6 pelastaa synnin vallasta. Se on se uskon kautta, se näkö on ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan. Kasteessa haudattu yhtäläisen kuolemaan. Ylös noussut uuteen elämään yhdessä Jeesuksen kanssa. Se on se uskon näkökulma. Roomalaiset 7. Sitä ei voi jättää välistä. Karmea todellisuus. Paavali sanoi se hyvin suoraan, että synti asuu minussa. Ja se johtuu lankemuksesta. Minä en ole syntinen siksi, koska minä teen syntiä, vaan koska minä olen olemukseltani itsessäni syntinen, minä teen syntiä. Ja synti asuu minussa. Tuli valtava pelko, että mitä Jumala miettii tämmöisestä uskovaisesta, mitä Jumala sanoo tämmöisestä lapsesta. Mitäpä luulette? Helluntaa seurakunnassa. Mitäpä luulette? Ollaan ihan rehellisiä ja nyt pannaan kaikki uskonnollisuus ja höllynpöly pois. Puhutaan ihan suoraan. Tänne näin. No tee parannus. No minä yritin tehdä. Vaikka ei ole mitään tietoista syntiä. Sitten näyttää katso ristille. No, minä katsoin ristille. Rukoushuoneen takaisin oli iso risti. Mä tuijotin kokouksessa sinne, eikä minkäänlaista apua. Pidä katseesi Jeesuksessa, No, sitäkin minä opetan. Mielessäni kuvittelin. Eikä mitään apua. Sitten se siunattu päivä. Luin Mauri Wikstenin kirjaa. Terveen opin pääpiirteet. Siellä yksi lause muutti minun koko elämäni. Loi sille uuden perustan. Mauri kirjoittaa tuossa kirjassa tietyssä kohtaa, että vanhurskauttaminen on Jumalan teko alusta loppuun. Vaikka nykyään on vaarallista sanoa, mutta mä otan sen riskin. Mä olen ollut 43 vuotta uskossa. Minä olen varmuudella kuullut 3 kertaa, kun Jumala sanomalla sanoo jotakin henkensä kautta. Ja tuossa tilanteessa minä kuulin äänen, joka sanoi minulle, että minä olen sinun uskontonosi takana. Halleluja, minä olen sinun uskontonosi takana. Ei ollutkaan kysymys minun yrityksistä, ei edes minun halusta, eikä minun suorituksista, eikä minun pyrkimyksistä. Mä sanoin, että minä olen sinun uskontonosi takana. Mitä se tarkoittaa? Mä en tuntenut Raamattua, niin se tarkoittaa sitä, kun Jeesus sanoi, että kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tykeni. Halleluja, ja ettei voi tulla, ellei Isä vedä. Ja kun Isä vetää, niin siinä vedossa on sellainen voima, että se saa aikaan vetäjän haluaman lopputuloksen. Halleluja, tuo sana, se kreikankielinen sana, Johannes 6, niin siinä se sana on helkky se sana, ja siinä vedossa on voima. Se ei tarkoita vaan tämmöistä ylimääräistä, no tule jos on tullakseen. Siinä vedossa on päämäärä, siinä vedossa on suunnitelma, siinä vedossa on tarkoitus ja siinä vedossa on voima Jumalan antama, että se vetää tuon ihmisen Jeesuksen luokse. Minä olen sinun uskontosi takana. Hallelujaa, ei minun suoritukseni, eikä minun yritykseni, eikä pyhät lupaukseni, ei, vaan Jumalan armo, joka on ollut olemassa minua ja sinua varten jo ikuisuudessa. Isän suunnittelema pelastus, jonka poika toteutti ajassa ja jonka pyhä henki soveltaa tässä ajassa meidän vajavaisten syntisten elämään Jumalan sanan ja evankeliumin kautta. Hallelujaa! Se toi värit elämään. Kokea, ihan kokemalla kokea, veljet ja siskot, että Jumala hyväksyy minut. Minun ei tarvitse yrittää olla pyhempi eikä parempi. Koska minun pyhyyteni ei riitä. Ei alkuunkaan. Eikä sitä ole niin tarkoitettukaan. Minä kasvan hänen antamaan kasvua. Mutta se kasvun taso, se ei vaikuta siihen asemaan, joka mulla on lahjana Jumalalta. Kuule, tämä on kadoksissa tämän päivän uskoihin. Sinä mittaat omaa kelpaavaisuuttasi, kuinka hyvä sinä olet. Se on sinänsä jalolta kuulostava pyrkimys, mutta kun taivaaseen ei riitä muuta kuin Kristus ja hänen synnittömyytensä. Ja senhän lukee lahjaksi sinulle ja minulle. Mä vielä kerran sanon tämän, että kun Jumala sinua katsoo, hän katsoo sinua oman vanhuskautensa kautta, niin hän näkee sinut yhtä vanhuskaan kuin mitä hän itse on. No saako sitä sitten elää miten haluaa ja tehdä mitä haluaa? No ei tietenkään. Mä oon joskus näistä asioista, kun mehän saamme uudesti syntymisessä uuden luonnon vai mitä. Entinen päästeli synnissä kuin kalaveessa, ei se paljon välitellyt mistä, se antoi mennä vaan. Se oli luonnollinen olotila jumalattomalle, hengellisesti kuolleelle, synnin orjalle ja sokealle ja kuurolle ja niin edelleen. Ja jopa Jumalan viholliselle. Mutta kun me saamme kokea uudesti syntymisen ihme, että pyhä henki tulee minun sisälle asumaan. Ja tuo minun Jumalan elämän tullessaan. Ja alkaa vaikuttamaan, että minä alan tahtomaan Jumalan asioita. Niin jos tämän kokemuksen jälkeen ajattelee niin, että minä saan tehdä mitä minä haluan, niin silloin mä niin kuin kyseenalaistan tämmöisen ihmisen uudesti syntymisen. No niin, tämä tämmöinen välihuomio. Nyt mennään roomalaiskirjeen 8. lukuun ja ensimmäiseen jakeeseen. Ota huomioon nyt, että Paavali on kirjoittanut 5. luvun, 6. luvun ja 7. luvun tähän sisäiseen ristiriitaan, jota sinä kannat ja jota minä kannan sydämessäni, johon tuossa alussa viittasin, että kun synti elää minussa, vaikka minä en elä synnissä, niin mikä se on se apu ja vastaus tähän? Että se Jumalan armo ei lepää tyhjän päällä, vaan jakeessa 1, 8. lukua siitä eteenpäin, siinä sanotaan tällä tavalla. Niin ei nyt. Ota huomioon tämä 7. luvun taistelutilanne, mikä Paavalilla oli, niin hän aloittaa 8. luvun kuitenkin näin voitollisesti. Että me emme pelastu tästä synnin läsnäolosta omassa itsestämme tässä ajassa. Eikö helpottava asia? Sinä et pääse eroon synnin läsnäolostasi itsessäsi tässä ajassa. Vasta ajan rajan tuolla puolella, joko silloin kun seurakunta nostetaan tai muuten lähdetään kotiin täältä. Mä puhun nyt synnin läsnäolosta sinussa, sinä et pääse eroon tässä ajassa. Vaikka päälläsi seisosit ja paastoisit ja rukoilisit loppujen, niin se ei sinusta katoa. Mutta se vapauttava asia on se, että tämä vajaavaisuus ei enää nouse sinua vastaan. Sitä ei enää lueta sinua vastaan. Koska se on luettu kerran Jeesuksen tiliin. Hänestähän nimittäin tehtiin syyllinen minun tähti. Hän sai minulle kuuluvan rangaistuksen. Hän sai minulle kuuluvan tuomion. Hän sai minulle kuuluvan kirouksen. Hän koki minulle kuuluvan syyllisyyden. Hän koki minulle kuuluvan hylkäämisen Jumalan kasvojen edestä. Ja hän koki fyysisen kuoleman. Hän meni vastuuseen minusta Jumalan edessä, niin hänen täytyi kuolla. Se armo ei lepää tyhjän päällä. Ja tiedätkö sinä, veljeni ja sisarni, nyt kun Jeesus on jo kärsinyt kirouksen, koska hän tuli kiroukseksi meidän edestä, hänet tuomittiin, rangaistus oli hänen päällänsä, hänet luettiin syntisten joukkoon, kuitenkin syyttömänä ja puhtaana. Hän koki hylkäämisiä kuolemaan. Se ei enää koskaan kohdistu minuun. Ei tuomio, ei rangaistus, ei kirous, ei syyllisyys, ei hylkääminen. Ne on jo kerran kohdannut Jeesusta minun täältä. Tämä vapauteni ja autuuteni perustuu tähän. Sitä ei, no mä voin luen nyt tämä. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustoimia niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, mikä oli laille, Jumalan laille mahdotonta, saada minusta vanhuskas Jumala edessä, minun lihani heikkouden takia ja sinut. Se oli mahdotonta tämän takia, koska se oli lihan kautta, eli minun kautta heikoksi tullut. Sen Jumala teki. Tässä on nyt se, että Isä on tehnyt meistä soveliaita. Sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden, ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Nyt tämä jäi 3 on se ydinjuttu tässä. Mitä Jumala teki, kun Jeesus antoi henkensä ristiin? Nyt tullaan tähän roomalaiskirjeen 7. lukuun. Se synnin olemus, joka, tässä ei puhuta tekosynneistä. Vaan tässä puhutaan nyt siitä synnin olemuksesta, joka sinussa on ja asuu, joka minussa on ja asuu. Sen Jumala tuomitsi kuolemaan Kristuksen kuolemassa. Elikkä Minä olen jo Jumalan silmissä rangaistukseni Kristuksen kuolemassa kärsinyt ja kuollut. Kasteessa haudattu yhtäläiseen kuolemaan, ylösnoussut yhdessä hänen kanssaan. Ja efesolaiset toinen sanoi vielä, että asetettu taivaallisiin yhdessä hänen kanssaan. Se on minun asemani ja se on sinun asemasi tänä päivänä Jumalan lapsi. No koska se tuomio on kohdannut jo Jeesusta, niin se ei koskaan enää kohdistu sinuun. Muutoin tällä vajavaisuudella olisi kaksi kantajaa. Kaksi Jumala vaatisi ensin sen Jeesukselta ja sitten vielä sinulta. Ja se on jo vastoin Jumalan omaa pyhyyttä ja lain periaatetta. Se on jo kohdannut Jeesusta, niin se ei koskaan enää kohdistu sinuun. Yes. Hiljasta porukka. Se ei koskaan enää kohdistu sinne. Se on kerran kohdistettu Jeesus. Siksi sinä olet vapaa tuomiosta. Vajavaisena, uskovaisena veljenä ja sisällä. Se ei kohdistu enää sinuun. Rangaistus on kokonaan. Sä kuullut sitä, että tämä olisi useamman tunnin aihe, mutta minä vähän hypin tässä. Jeesus kuoli meidän puolesta, mutta tiedätkö, että hän myös eli sinun puolestasi. Se on valtava ihana asia. Roomalaiskirje 5. Jäi 10. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta. Paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Jeesus ei ainoastaan kuollut sinun puolestasi, hän vaan myös eli sinun puolestasi. Eli Jeesuksen onnistunut ja vanhuskas elämä, Jumala lukee sen kokonaan ja koko sinun matkasi ajan, minkä tässä ajassa hänen omana olet. Jumala lukee Jeesuksen vanhuskaan elämän sinun hyväksesi. Myös sinun sisäinen elämäsi, motiivit, vaikuttimet, ajatusmaailma, unet, kaikki on sovitettu. Ja Jumalan pyhyys ja vanhuskaus vaati sen, että sen pitää olla oikeasti pyhä ja oikeasti vanhuskas, niin hän lukee oman vanhuskautensa sinulle. Lahjana, uskon kautta, jonka hän itse synnyttää sanan ja hengen kautta. Myös sisäinen, hän oli moraalisesti puhdas. Muuten hän ei olisi koskaan voinut nousta kuolleista. Jos hänessä olisi ollut murukin syntiä, Jumala olisi toiminut vastoin omaa vanhuskauttamassa herättämällä syntisen Jeesuksen. Mutta hän ei ole eikä ollut hänessä syntiä. Hän herätti synnittömän poikansa. Ja hän ei rikkonut omaa vanhuskauttaansa, että se, joka syntiä tekee, sen on kuoltava. Kun syytön kuoli ja puhdas kuoli, Jumala herätti hänet. Hallelujaa, ja sinä nousit yhdessä hänen kanssaan. On kysymys hänestä eikä sinusta. Hallelujaa, on kysymys Jeesuksesta sinun hyväksesi. Hebrealaiset 9:24. Minne Jeesus meni? Itse taivaaseen, nyt mennäkseen isän eteen, meidän hyväksemme. Tiedätkö, miksi on niin hyvä olla? Mä tiedän, että isän edessä minua edustaa Jeesus. Niin, siksi minut hyväksytään, siksi minua kuunnellaan. Siksi minulle vastataan. Hän auttaa jopa tämmöisessä saarnatehtävässä. Miksi? Koska Jeesus on siellä. Jeesus on jo kaikkein pyhimmässä. Jeesus on jo perillä. Jeesus on jo kotona. Ja sinä olet siellä yhdessä hänen kanssaan, hänessä. Hän edustaa sinua. Ensimmäinen Aadam pisti kaiken pilalle. Tuli toinen Aadam, joka uudisti kaiken. Ja vei meidät mukanaan jo kaikkein pyhimpään. Halleluja! Jeesus on elossa. rukoilee sinun puolestasi isän edessä, edustaa sinua, on sinun puolesta puhujasi, siksi sinä varjellut. Niin kuin Pietari lankesi, niin Jeesuksen esirukous pelasti Pietarin. Jeesuksen esirukous pelastaa meidät ja varjelee kotiin saakka. Niiden puolesta, joiden puolesta hän henkensä antoi, niiden puolesta hän rukoilee isän edessä. Edustaa siellä sinua. Siksi minulla on hyvä olla. Siksi minä huudan ja hypin. Hallelujaa! Niin. Joku voi loukkaantua tähän tyyliin, mutta syyttäkää Oiva. Oiva minut tänne pyytää. Mulla on tilastopohjaista faktaa tästä, kun mä puhun näistä asioista. Kuinka paljon ahdistuneita ihmisiä istuu meidän seurakunnissa. Kuinka valtavan suuri sielunhoidon tarve on, kun tätä asiaa ei ole oikeasti opetettu. Tässä on hävinnyt lain vuorien ja taakkojen alle. Oman hyvän yrityksen ja suorituksen alle. Oman vajavaisen kilvoittelun alle. Niin. Kilvoittelu kuuluu vanhuskautetulle jumalalapsille. Ja pyhitys kuuluu vanhuskautetulle jumalalapsille. Ja se on seurausta vanhuskauttamisesta. Sille ei tarvitse tienata enää mitään. Taivaassa ei riitä muuta kuin Jeesus Kristus, joka meni isän eteen oman verensä kautta. Ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ne sanoo tätä ilosanomaksi. Ei se kyllä paljon siltä näytä, kun mä teitä kahteen. No älä nyt loukkaan, mulla on Savonlasta verta vähän liian paljon isän puhuttu. Halleluja! Jeesus edustaa minua isän edessä. Hän meni sinne. Eikö turvallinen olla? Isä katsoo poikaansa, ei katso sinun vajavaisuutta. Kasvattaa toki meitä, kurittaakin joskus meitä, jopa nuhteleekin, mutta ei koskaan enää rankaisi. Ei koskaan. Se on kohdistunut jo Jeesukseen. Siksi on hyvä. Jeesus edustaa minua. Siksi hän sanoo, että Oivan asiat on kunnossa. Jeesus edustaa siellä. Martin asiat on kunnossa. Jeesus edustaa siellä. Tällä lailla. Mulla on yksi asia vielä. Katsotaan, tulee vanha mies. Muistipätki. Hän edustaa siellä meitä ja minua isän edessä. Rangaistus ja tuomio ei kohta koskaan enää meitä. Me olemme sitä tuomiosta vapaat. Ja siksi, kun me, tämä on se, kun me odotamme pyhän hengen voimaa, me ollaan persojen voimalle helvetoista. Eikö niin? Eikä siinä mitään pahaa ole. Mutta ootko huomannut, että se voima alkaa hiipumaan mihinkään kokouksista? Tämäkään ei ole syytä eikä moite. Ollaan samassa veneessä kaikki. Mulla on oma näkemys tästä asiasta. Pyhän hengen voima ei tule minkään muun päälle kuin Kristuksen uhrin päälle. Ei minkään. Pyhä henki on annettu meille todistamaan Jeesuksesta, kirkastamaan Jeesusta. Hän opettaa, hän johdattaa, hän puhuu, hän muistuttaa kaikesta, mistä minä olen. Pyhä henki ei puhu itsestänsä, hän puhuu Jeesuksesta. Niin, esimerkiksi ylistysmusiikki. Nyt sohaisen arkaa aihetta. Minä tykkään siitä sinänsä. Mutta tiedätkö, että vanhan liiton puolella, kun Aaronin pojat toi vierasta tulta alttarille, he kuoli siihen paikkaan. Tiedät sitä, kun liitoarkkia kuljetettiin ja ne kärryt vähän kallettiin, niin se mies koski paljalla kädellä, yritti lähestyä, koski liitoarkkia, niin hän kuoli siihen paikkaan. Jumala on oikeasti pyhä. Ja minä olen itsessäni oikeasti syntinen. Enkä koskaan voi tulla hänen eteensä, ellei hän minua itse ensin vanhuskautta. Poikansa uhrin perin, niin kuin äsken sanoin. Vanhan liiton puolella jo polttouhrialttarilla paloi tuli, jossa uhrattiin synnit anteeksi. Ja siitä polttouhrialttarilta vietiin tuli sille suitsutus ja rukous ja ylistysalttarille. Se ylistys oli siis seurausta saadusta sovituksesta. Se kumpusi sovituksesta se ylistys. Ja se ylistys, suitsutusalttari oli kaikkein pyhimmän sen esirukun edessä, ei kaikkein pyhimmässä. Siellä oli liiton arkki, joka kuvaa Jumalan läsnäoloa. niin se suitsutussavu meni siitä esiripussa ylhäältä olevasta reiästä sinne kaikkein pyhimpään, missä oli liiton arkki. Eli todellinen ylistys, joka huomioidaan taivaassa, nousee sovituksen perusteelta, joka menee isän eteen ja saa isän mielisuosion, niin se perustuu sovitukseen. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Me emme vain yritä luoda jotakin ihmeellistä ilmapiiriä tai muuta. Me ylistämme sen tähden, koska meidän Jumalamme on ylistettävä. Ja hän vei oman poikansa veren kautta meidät kaikkein pyhimpään. Sillä ylistyksellä on sovituksellinen pohja. Ja ilman tätä se on ihan ajan hukkaa. Ja sanoisin näin, se on hölynpölyä. Sen täytyy nousta sovituksen syvyydestä se meidän kiitoksemme ja ylistyksemme ja palvontamme Jumalaa kohta, että se Jumalan edessä jotakin saa aikaan ja vaikuttaa muutakin kuin sentimentaalista fiilistelyä. Älä nyt loukkaannu, mutta sen täytyy kummuta sovituksen, että polttouhri alttarilla on saatu synnit anteeksi ja saatu tuli sydämeen. Ja tuo tuli sovituksen perusteella menee Jumalan läsnäoloon. Hallelujaa! Ja vanhan liiton puolella joku ylipappi oli kaikkein pyhimmässä, niin hänen rinnallaan oli rintakilpi, jossa oli 12 kiveä. Koko Israelin sukukunta, yksi kivi per sukukunta, ja jokainen kivi edusti yhtä sukukuntaa. Ja yksi kivi joka ikistä ihmistä, joka tuohon sukukuntaan kuului, niin se meni Jumalan läsnäoloon. Ja mitä Raamattu sanoo, että kun ylipappi oli siellä ja otsakoret tuossa, että Herralle pyhitetty, niin Jumalan mielisuosio tuli kansan hyväksi. Siksi kun Jeesus edustaa sinua tänään isän edessä, niin Jumalan mielisuosio tulee sinun hyväksesi, koska Jeesus on kaikkein pyhimmässä. Hallelujaa. Siihen se perustuu. Eikä siihen, kuinka hyvä sinä olet, taikka minä. Nyt minä lopetan. Sanotaan yhdestä